Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. U Zagrebu će danas biti sahranjen blaženo upokojeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije, gospodin Jovan, koji je preminuo u četvrtak 3. aprila ove godine. U današnjoj emisiji iz arhiva Radija Republike Srpske slušat ćete razgovor sa mitropolitom Jovanom, koji smo snimili 1. aprila 2012. godine u manastiru Lepavina. Sa mitropolitom Jovanom tada smo razgovarali o suštini proslave praznika Hristovog vaskrsenja Vaskrsa. U emisiji Iskre pravoslavlja predstavljamo knjigu uspomene službenika Patrijaršije Srpske Novaka Turanjanina. Ovom knjigom otvoren je jedan novi pravac u instituciji Arhiva Srpske pravoslavne crkve izdavačke djelatnosti. Rukopis Novaka Turanjanina među brojnim dokumentima u zvoniku Crkve Svetog Marka u Beogradu, koja već godinama služi kao privremeni arhiv, pronašao je, obradio i za štampu priredio direktor ove institucije Radovan Pilipović. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. U Zagrebu će danas biti sahranjen blaženo upokojeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije, gospodin Jovan. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan Pavlović preminuo je u četvrtak 3. aprila u Zagrebu u 77. godini, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Za upokojena liturgija i molitveni ispraćaj blaženo upokojenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana po lično izraženoj želji bit će izvršeno u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu danas 5. aprila 2014. godine. Za upokojena liturgija počela je u 10 časova, a nakon toga bit će izvršeno opelo.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan Pavlović punih 37 godina bio je arhijerej Srpske pravoslavne crkve. Za mitropolita Zagrebačkog Srpske pravoslavne crkve je izabran 1982. godine. Ranije je bio episkop Lepavinski i vikarni episkop Patrijarha Germana. Prethodni arhijerej Srpske pravoslavne crkve koji je stolovao u Zagrebu bio je Damaskin Grdanički do 1969. godine, a potom je eparhijom administrirao Emilijan Marinović, da bi zatim na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1977. godine duhovni nadzor nad Zagrebačkom eparhijom bio povjeren episkopu Lepavinskom Jovanu Pavloviću. Upravo na njegovu inicijativu godine 1983. ova eparhija Srpske crkve preimenovana je u Zagrebačko-Ljubljansku. Današnji naziv i opseg jurisdikcije ona je dobila 1994. godine, od kada je puna titula nadležnog arhijereja ove eparhije mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije. Inače, episkopija Zagrebačka Srpske crkve u rang mitropolije uzdignuta je 1931. godine. Jovan Pavlović rođen je oktobra 1936. u Slavoniji, u Medincima kod Podravske Slatine. Pošto je okončao nižu gimnaziju u Slatini, upisao se u bogosloviju Sveti Sava u Beogradu, koja je tada bila smještena u manastir Rakovica. Završio je Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 1963. godine, a zatim školovanje nastavlja na Evangelističkoj akademiji u Šlezvigu i Teološkom fakultetu u Kilu, kao i na Ludwig Maximilian Univerzitetu u Minhenu u Njemačkoj. Ponosno je isticao da je vizantologiju u Minhenu, inače čuvenom vizantološkom centru, slušao kod znamenitog Hansa Georga Becka. Kao svršeni postdiplomac postavljen je za suplenta bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu. Potom se u istom zvanju nalazio u bogosloviji Sveta tri jerarha u Krki kod Knina. U manastiru Krka zamonašio se novembra 1967. Od godine 1971. bio je profesor bogoslovije u Krki. Za episkopa Srpske crkve izabran je odlukom Svetog arhijerejskog sabora maja 1977. Hirotonisao ga je patrijarh German. Punih 10 godina, od 1982. do 1992. godine, bio je predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Ženevi u Komisiji za međucrkvenu pomoć. Učestvovao je na nizu međucrkvenih susreta unutar negdašnje Jugoslavije i u svijetu i pored rukovođenja njegovom eparhijom, administrirao je i drugim eparhijama Srpske pravoslavne crkve poput Gornjokarlovačke i Slavonske. Predsjedavao je arhijerejskim saborom Srpske pravoslavne crkve i sinodom. Kao predsjednik Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj rukovodio je saradnjom s tamošnjim svjetovnim vlastima, u čemu je imao znatnog uspjeha kao i na polju jačanja srpskih obrazovnih institucija u današnjoj Hrvatskoj. Imao je također znatnu ulogu i kao član Komisije za preuzimanje sakralnih crkvenih predmeta oduzetih od Srpske pravoslavne crkve tokom Drugog svjetskog rata. Također, izuzetno predano je radio na obnovi i postavljanju na noge srpskih hramova u njegovoj eparhiji, poput manastira Lepavine, podignutog oko 1550. godine, koji su kao drevni svjedoci srpskog prisustva u tim krajevima često bili žrtve historijskih okolnosti.
U nastavku emisije Iskr pravoslavlja čućete razgovor sa mitropolitom Jovanom koji smo snimili u manastiru Lepavina 1. aprila 2012. godine. Sa mitropolitom Jovanom tada smo razgovarali o životu u manastiru Lepavina, o manastirskom internet radiju Blagovesti koji je počeo da emituje program po blagoslovu mitropolita Jovana, a koji uređuje i vodi iguman manastira Lepavina otac Gavrilo, o čudotvornoj ikoni Bogorodice Lepavinske, o njenim isceliteljskim moćima i o svakodnevnim posjetama velikog broja vjernika koji posjećuju ovu svetinju u kojoj traže i pronalaze duhovno okrepljenje. Osim toga, sa mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim i cijele Italije gospodinom Jovanom prije 2 godine razgovarali smo o suštini i značaju Vaskrsa, praznika Hristovog Vaskrsenja. Slijedi razgovor iz arhiva Radija Republike Srpske sa mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim i cijele Italije gospodinom Jovanom, koji smo, podsjećamo, snimili prije 2 godine. Razgovaramo sa njegovim visokim preosveštenstvom, mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim i cijele Italije gospodinom Jovanom. Vaše preosveštenstvo, predstoji nam praznik nad praznicima, Vaskrsenje Hristovo. Kako da se pripremamo za ovaj veliki praznik i u kakvom raspoloženju da dočekujemo ovaj praznik?
Pa u svakom slučaju tradicija naših pravoslavnih Srba je opte hrišćanski vrednosti da shvatimo sadržaj Vaskrsa, da je to u toj hrišćanskoj filozofiji života posle smrti ono što verujemo, da čovjek egzistira u punoj samosvesti, samo u jednom drugčijem sadržaju. Ostvaruje se ono iz Biblije, prah si u prah ćeš se vratiti. Telo se vraća u zemlju od koje je sazdano, a duh se vraća Bogu koji ga je i sazdao, koji ga je stvorio. Dakle, kao što pesnik kaže, grobovi su večnog života vrata, dveri, kroz njih mora svak smrtnik da prođe. Ili u našoj književnosti Isidora Sekulić je veoma lepo opisala tu ljudsku končinu, da svako od nas mora da izdrži tu svoju ličnu borbu. To niko ne može da nas zamijeni. Dakle, za takav jedan podvig čovjek mora čitavog života da se priprema, da bude svestan da su nam određene godine u ovom životu. I kao onaj peščani sat, kad iscuri, kad se potroši, moramo izlaziti iz ovoga sveta, da ne bude očaja, da shvatimo to kao neminovnost i zakon Božji, da prihvatimo volju Božiju. Ako čitamo Sveto pismo, kad je Gospod Hristos rekao ja sam put, istina i život, ja sam svetlost svetu, ja sam vaskrsenje i život, ja sam hleb koji silazi sa neba. Dakle, svete, ja pobedih svet. Dakle, u Evanđelju nalazimo odgovor na sva naša ljudska pitanja, prolaska ovoga sveta, ove privremenosti i odlazak u nešto nepoznato, u vječnost. Zato u simbolu vere i čitamo na kraju da čekamo vaskrsenje iz mrtvi i život budućeg veka. Dakle, to je sadržaj Pashe, Vaskrsa, i ako to imamo, onda ćemo imati duhovne snage da prebrodimo sve poteškoće u ovome životu i onda će nas optimizam ispunjavati u svim našim poteškoćama i Bog će dati svoju blagodatnu silu da to prevaziđemo i da shvatimo ono što prevazilazi ljudski razum.
Vaskrsu prethodi veliki ili časni post koji je priprema za ovaj veliki praznik. Kako savremeni čovjek da shvati tu ljubav Božju da žrtvuje svoga sina za spasenje ljudskog roda?
Ova sveta četrdesetnica koja je određena da svake nedelje razmišljamo o određenoj temi koja je vezana za čitav taj golgotski put Hristov, da svoje nošenje krsta uporedimo sa Hristovim. Njegov je bio najteži. Naš je po našim snagama, kako nam je Bog odredio po onoj priči o talentima. To je tajna volje Božje. Nekome je dao 5, nekome je 2, nekome je dao 1, ali je Bog pravedno rasporedio. Kome je dao 5, traži još 5. Kome je dao 2, da još udvostruči. A onome koje je dao najmanje, od njega traži najmanji napor. Koliko je vrednost posta, vidimo i u medicini, da lekari često preporučuju koje kakve dijete, zatim pojedini koji se odriču mesnatih proizvoda u ishrani, vegetarijanci, ali ne smije se pretjerivati. Ono koliko je crkva kroz svoju tradiciju predvidela vreme posta, u skladu je sa medicinom, pogotovo kad je proljetno vreme, kad kažu da se u organizmu prenosi ta vitalna životna snaga, Lakše se to doživljava kad organizam nije opterećen teškom hranom. Jel, ne smije se ni pretjerivati, jer post nije cilj u moralnom hrišćanskom životu, to je samo sredstvo da vladamo svojom voljom, da ipak ta duhovna dominacija bude u ljudskoj ličnosti više od pretjeranog uživanja dobara ovoga sveta. A ljubav Božija se pokazala u tome koliko je Gospod kroz svoje stradanje prigrlio ceo svet. Mislim da se to najlakše razume ako čovjek ode u Hadžiluk, u Sveti grad Jerusalim, da prođe onim putem od Pilatove pretorije, onim putem nošenja Hristovog krsta, one postaje koje su obilježene do Golgote, i da učestvuje na Veliku subotu kad jerusalimski patrijarh iznosi blagodatni oganj iz groba Hristovog, onda može da kaže da mu vera više nije potrebna, da zna i da je doživeo taj oganj koji nije rukom zapaljen, koji silazi na čudesan način, Bog svojom blagodatnom silom to zapali. I ono što je interesantno da naglašavaju hadžije, još niko se nije opeko i nije izgorio u onoj masi i mnoštvu zapaljenih sveća koje hadžije drže u jednom molitvenom raspoloženju i deliriju slavljenja Pase Gospodnje.
Ovaj praznik, kao i svi ostali pravoslavni praznici, su, mogli bismo reći, bogati i raznim običajima. Za Vaskrs je karakteristično farbanje i ukrašavanje jaja. Tome se posebno raduju djeca. Kako mlade naraštaje učiti i usmjeravati ka tome da prihvate zapravo Hristovo učenje?
Crveno jaje je karakteristično za Vaskrs. A jaje ima u sebi život, klicu života. Iz zoologije, ko dobro poznaje, za mladog ptića koje treba da izađe iz jajeta, ima kao dijamant na vrhu kljuna da lakše probije ljusu i da izađe i ono mu spadne, nije mu više potrebno jer je izvršilo svoju funkciju. Dakle, to je kao svojevrsno poređenje, kao što pile izađe iz jajeta kroz tu ljusku koja ga je obavijala, tako je Hristos vaskrsao pobedonosno iz groba, pobedio je smrt i dao je život. Život vječni za sve nas. Tako da u svim tim običajima koji su vezani za Vaskrs provejava ta ideja, to dogmatsko učenje crkve o pobedi života nad smrću, o životu vječnom. I ta pashalna pesma, tropar za Vaskrs, Hristos vaskrse iz mrtvi, smrću smrt uništi onima koji su u robovima, darova život večni. To je taj sadržaj naše hrišćanske vere koji treba da zrači kroz sve običaje koji su vezani za Vaskrs.
Iz za kraj, vaše visoko preosveštenstvo, šta bi bila vaša poruka svim vjernicima povodom predstojećeg praznika Vaskrsa?
Velika je tradicija da čestitamo Vaskrs jedni drugima, da se mnoštvo čestitki upućuje i da se biraju najlepše reči koje bi otprilike obuhvatile taj veličanstveni, značajni događaj sa upućivanjem najlepših želja. Pa tako i ovom prilikom da iskoristimo vašu dobrotu. Želimo svima srećan Vaskrs i pozdravljamo tim pobedonosnim pozdravom Hristos Vaskrse iz mrtvi. Smrću smrt uništi i onima koji su u grobovima život darova. Zaista, Hristos Vaskrse.
Ovako je govorio blaženo upokojeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije gospodin Jovan o suštini proslave i pripreme za praznik Hristovog Vaskrsenja Vaskrs. Napominjemo, ovo je snimak razgovora iz arhiva Radija Republike Srpske koji smo emitovali o Vaskrsu 2012. godine, a razgovor sa mitropolitom Jovanom snimili smo u manastiru Lepavina 1. aprila 2012. godine.
S nami Bog, razumijete jazici i pokarjajte sjaja ko s nami Bog. Velika sovjetana.
emisiji Iskre pravoslavlja predstavljamo knjigu Uspomene službenika Patrijaršije Srpske Novaka Turanjanina. Knjigom Novaka Turanjanina Uspomene službenika Patrijaršije Srpske otvoren je jedan novi pravac u instituciji Arhiva Srpske pravoslavne crkve, izdavačka djelatnost. Rukopis Novaka Turanjanina među brojnim dokumentima u zvoniku crkve Svetog Marka u Beogradu, koja već godinama služi kao privremeni arhiv, pronašao je, obradio i za štampu priredio direktor ove institucije Radovan Pilipović. Novak Turanjanin rođen je 1916. godine u Ljubinju i bio je najprije radnik u kuhinji i portir Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Save u Sremskim Karlovcima. Zatim portir u Patrijaršiji u Beogradu i službenik u administraciji glasnika Srpske pravoslavne crkve. Umro je 1994. godine. Opijelo na sahrani održao je patrijarh Pavle, a besjedio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. Zabilježila Marica Lalović.
Spisi Novaka Turanjanina pod naslovom Uspomene službenika Patrijaršije Srpske predstavljaju važno svjedočanstvo o crkvenom životu, ljudima i događajima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u vijeku koji je protekao. Svježim, prozračnim jezikom autor opisuje doživljaje kojima je bio svjedok i utiske čovjeka koji je zauzimao skromne položaje u crkvenoj hijerarhiji i obavljao jednostavne dužnosti. Knjigu otvaraju poglavlja o porijeklu porodice Turanjanin i porodičnom rodoslovu. Recenzent, savjetnik u arhivu Srpske pravoslavne crkve Jovan Pejin, ističe da su ove uspomene više od istorije jedne porodice.
Moram da ponovim misao Jovana Cvijića, koji je davno zapisao, rekao i zapisao da će Srbi postati evropski narod kada svaka porodica bude imala svoj rodoslov. Novak Turanjanin je deo tog posla uradio i uvrstio svoju porodicu u evropske porodice, odnosno deo srpskog naroda je ugradio u Evropu. Iz ovog rodoslova vidimo kako je on gledao na svoje pretke. Gledao ih je skromnim očima, nije izdvajao niko posebno zbog nekog junaštva ili zbog trgovine ili zbog odeće ili zbog nečeg drugog, nego kako su se rađali, kako su se ženili, kako su dolazile snaje u kuću, tako je redom unosio u taj rodoslov njihove osnovne podatke. Nije zaboravio ni, što kažu u Hercegovini i Crnoj Gori, od dive koje su otišle u druge kuće, koje su se udale. I njihovu decu je zabeležio tako da je na taj način obezbedio održanje porodice, održanje porodičnih veza, ne samo Turanjanina, nego i sa braćom koje nisu tu radjeni, nose druga prezimena. I na taj način nam je dao ne samo neke biografske podatke ili jedan mladalački pogled na život, nego je dao ozbiljnim istoričarima i antropolozima, dao je ovako jedan materijal i jednu temu za dalje istraživanje.
Uspomene su knjige čovjeka koji je na neki način ugrađen u istoriju Srpske patrijaršije, kaže profesor dr. Miloje Pršić.
Čovjek koji je imao sreću da ga sveštena lica preporuče da službuje prvo u Sremskim Karlovcima, pa da preživi tokove Drugog svjetskog rata 1941-1945, da onda dođe u ovaj hram ovdje, a onda zapisao sve ono što je kao mladi čovjek doživeo, naročito od 1941. do 1945. godine. Ovo je prilika, a mnogo toga smo zaboravili, mnogo toga je ostalo nezabeleženo. Ovo je prilika da kažemo da čovek koji je, dakle, samo svojim entuzijazmom beležio ono što mu se događa. On zapisuje kako putuje iz Hercegovine pa sve do Sremskih Karlovaca. Zapisuje vreme pred rat, gde mu ljudi obični govore šta će se desiti i šta se može očekivati. A onda, kao portir u Sremskim Karlovcima, u Bogosloviji, beleži da su ustaše došle, očistile sve to, taj hram pretvorili u svoju školu i onda uselile svoje ljude. On beleži koliko je ljudi poubijeno, on beleži koji su hramovi, koji su spomenici porušeni. 1942. godine iz Karlovaca se preseljava za Beograd. Kad je došao u Beograd, ratno vreme je vrlo teško, preživljava, dakle, teške trenutke, preživljava teška vremena, radi i u restoranima, a onda kad je dobio nameštenje ovde u ovom hramu, pokazuje sve svoje vrednosti. Ova knjiga je prilika da se progovori i os, dakle, kroz njegov ugao, a priređivač ove knjige uspeo da kroz ove beleške, kroz uspomene ovog čoveka ispriča i istoriju svih viđenih ličnosti Srpske pravoslavne crkve, onih koji su mu pomogli da stasa i da zabeleži sve ovo što se nalazi u ovim kolicama. S tim da dodam samo da je knjiga obogaćena velikim brojem fotografija i predstavlja jedno malo remek delo arhiva Srpske pravoslavne crkve.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović smatra da je objavljivanje ove knjige prilika da se sjetimo Novaka Turanjanina prije svega kao čovjeka koji je svojim ličnim životom bio primjer i obrazac savjesnog i ispravnog hrišćanina.
Jedna od najneprimjetnijih, ja bih tako rekao, ličnosti koje su bile u ovoj kući. Tako tihi, tako nenametljiv, tako jednostavno, da ne kažem po onom narodskom, tako stidljiv. Tu je bio među nama, sa nama, toliko godina. I eto i upokojio se. I sad ovom knjigom koja se pojavila, njegove uspomene, nam na neki način ponovo raskrsavaju našoj duši, našem srcu, našem umu, lik toga rijetkog čovjeka. Ja sam ovdje od 53. godine kao bogoslovac u Rakovici, u Beogradskoj bogosloviji, onda poslije kao studenta, poslije kao profesora na fakultetu i kao episkop i banatski i metropolit Crnogorsko-primorski, tako da manje više sve mi koji su radili ovdje u ovoj kući poznajem i poznavao sam. Među svima njima moram da kažem da Novak Turanjanin zauzima posebno mjesto. Sad, kad ga se ponovo, kad ponovo vaskrsava, tako da kažemo, u meni, sjećanje na njega. Tu smo negdje, ja sam jednom prijednom godinu dana bio i u sinodskoj kancelariji, tu je i on negdje bio u vlasniku u to vrijeme. I drugi su tu bili, dobri, čestiti ljudi, znalci, ali on je tu bio ipak nešto izuzetno. I moram da priznam, i ova knjiga danas smo to bili prosto kroz nju i preko nje nekako mi njegov lik vaskrsava u duši i miluje mi dušu. To su ljudi koji su nenametljivi, ali od kojih ne možeš pobjeći kako vrijeme prolazi. I koji vam ostaju ne samo u sjećanju, onako, kao i sve druge stvari, ljude koje sretate, nego se, to možda i mnogo i kasnije saznije, to ugrađuju u vas i postaju dio vašeg identiteta, vašeg bića, punoća onoga što ste vidjeli, što ste doživjeli kroz život. Dakle, tako nekako osjećam ponovo Novaka. Imao sam i tu radost, tako da kažemo, i da učestvujem u njegovoj sahrani, sahranio ga je upojao njegova svetost patrijarh Pavle. I čitajući jutros prvi dio njegovih uspomena, podsjećao sam na Marka Miljanova. Znate, to je jezik koji koji ne želi da bude književnost, niti, ne znam, neko promovisanje sebe i nekih svojih, kao što to obično mi, pogotovo učeni ljudi, radimo. To je prosto jedan zapis njegove duše za njegovo potomstvo, jezikom koji je izvorni jezik, hercegovački, onaka kakav je bio jezik Marka Miljanova, pa da ne kažem jednim dijelom i svetom Petra Cetinskog. Njegošev je drugi, ipak je to pjesnik i filosof i teolog, ali Marko Miljanov ima još među našim piscima takvih tekstova, ali među te tekstove, među takve uspomene, među takav jezik, nesumnjivo da spada i Novak Turanjanin i njegov lik. I to i jeste velika stvar. Čovjek koji se čitav života nekako od djetinjstva skriva, od vremena kad je izgubio ruku i kad je izgubio brata Špira, što on opisuje, što je potresna priča, od Đuleta, koji je njegov otac, sirova, koji je rodio 10 djece, pa donio negdje, mislio, nije ni sam znao, nije služio vojsku. Mislim samo ja što nisam služio, nego njegov otac nije služio vojske, pa nije znao o čemu se radi. I djeca uzela i tukla i razbijala, eksplodira Đule i pogine Špiro, a ovaj ostane bez ruke.
U ovom izdanju uspomena službenika Patrijaršije može da se pročita ne samo lična istorija sa stanovišta jednostavnog malog čovjeka, nego i pregled Srpske pravoslavne crkve u 20. vijeku. Novak Turanjanin je zabilježio i one mučne i tragične trenutke stradanja naše crkve u Drugom svjetskom ratu, ostavivši budućim generacijama svjedočanstvo o Golgotskom putu koji vodi do vaskrsenja i života vječnog, napisao je u predgovoru ove knjige Patrijarh Srpski gospodin Irinej.
Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni. Skovano od istine, Gospode, tvoja je reč mači skovano od istine, nji prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i blata moje ljudske nemoći. Izbavi mene, svemoćni, nji prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Izblata moje ljudske nemoći, izbavi mene, svemoćni. Sila je tamo gde si ti,
pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali novinarka Marica Lalović. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
šoncije.